Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 17. Abashuri banyaga Abisirayeli. Mu mwaka wa 12 wo ku ngoma ya Ahazi umwami w'Abayuda, Hoseya mwene Ela yimye muri Isirayeli i Samariya, amara imyaka 9 ari ku ngoma. Akora ibyangwa n'Uwiteka, ariko ntiyahwanije n'abami b'Abisirayeli bamubanjirije. Bukeye Shalumaneseri umwami wa Ashuri arazamuka atera Hoseya aramutsinda. Hoseya ahinduka umuhakwa amuzanira amakoro. Ariko hanyuma umwami wa Ashuri abona ko Hoseya amugambanira, kuko yohereje intumwa ku mwami wa Egiputa witwa So, kandi yari atagiha umwami wa Ashuri amakoro nk'uko yari asanzwe agenza uko umwaka utashye. Nicyo cyatumye umwami wa Ashuri amushyira mu nzu y'imbohe amubohesha iminyururu. Bukeye umwami wa Ashuri arazamuka yubika igihugu cyose, ajya i Samariya amara y'imyaka 3 hagose. Mu mwaka wa 9 wo ku ngoma ya Hoseya umwami wa Ashuri yatsinze i Samariya, ajyana Abisirayeli ho iminyago muri Ashuri, abatuza i Hala n'i Habola ku ruzi Gozani no mu midugudu y'Abamedi. Ibyaha by'ubupagani bituma Abisirayeli bajyanwa ho iminyago. Ibyo byatewe n'uko Abisirayeli bari bacumuye ku Uwiteka Imana yabo yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu maboko ya Farawo umwami wa Egiputa, bakubaha izindi mana, bakagendera mu migenzo y'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere yabo no mu migenzo yashyizweho n'abami b'Abisirayeli. Kandi Abisirayeli bajyaga bakora ibidatunganye rwihishwa, bagacumura ku Uwiteka, bakiyubakira ingoro mu midugudu yabo yose, uhereye ku minara y'abarinzi ukageza ku midugudu igoswe n'inkike. Bashinga inkingi na Asherimu mu mpinga z'imisozi miremire yose no munsi y'igiti kibisi cyose, bakajya bosereza imibavu mu ngoro zose nk'uko ayo mahanga Uwiteka yirukanye imbere yabo yagenzaga, bagakora ibidakwiriye, barakaza Uwiteka, bagakorera ibigirwamana ibyo Uwiteka yabihanangirije ati ntimukagenze mutyo. Kandi Uwiteka yajyaga ahamiriza Abisirayeli n'Abayuda abivugiye mu bahanuzi bose no muri bamenya bose ati nimuhindukire mureke ingeso zanyu mbi, mwitondere amategeko yanjye n'amateka, mukurikije ibyo nategetse ba sogokuruza byose, nkajya mbibategekesha abagaragu banjye b'abahanuzi. Ariko banga kumva, ahubwo bagamika amajosi nk'uko ba sekuruza bagiraga, ntibizera Uwiteka Imana yabo, bakanga amateka ye n'isezerano yasezeranye na ba sekuruza n'ibyo yabahamirije. Kandi bagakurikira ibitagira umumaro, bahinduka nkabyo, bagakurikiza abanyamahanga bari babagose, abo Uwiteka yabihanangirije kutabigana. Nuko bareka amategeko yose y'Uwiteka Imana yabo, biremera ibishushanyo by'inyana 2 biyagijwe, kandi n'icyashera, baramya ingabo zo mu ijuru bakorera Bayali. Bakanyuza abana babo b'abahungu n'ab'abakobwa mu muriro, bakaragura, bakaroga, bakigurira gukora ibyangwa n'Uwiteka kugira ngo bamurakaze. Ibyo byatumye Uwiteka arakarira Abisirayeli cyane, abirukana imbere ye, ntihagira usigara keretse umuryango w'Abayuda wonyine. Ariko Abayuda nabo ntibitondera amategeko y'Uwiteka Imana yabo, ahubwo bagendera mu mategeko Abisirayeli bishyiriyeho. Nuko Uwiteka yanga urubyaro rw'Abisirayeli rwose, arababurabuza, abahana mu maboko y'abanyazi kugeza ubwo yabaciye imbere ye, kuko yatanyuye Abisirayeli ku nzu ya Dawidi, bakiyimikira Yerobowamu mwene Nebati, maze Yerobowamu abuza Abisirayeli gukurikira Uwiteka, abahata gukora icyaha gikomeye. Abisirayeli bagendera mu byaha Yerobowamu yakoraga byose, ntibabireka kugeza ubwo Uwiteka yakuye Abisirayeli imbere ye nk'uko yabivugiye mu bagaragu be b'abahanuzi bose. Uko niko Abisirayeli bakuwe mu gihugu cyabo, bajyanwa muri Ashuri na bugingo n'ubu. Umwami wa Ashuri yimurira abantu be mu midugudu y'Abisirayeli. Hanyuma umwami wa Ashuri yimura abantu i Babuloni ni Kuta ni Awa ni Hamati ni Sefaravayimu, abatuza mu midugudu y'i Samariya mu byimbo by'Abisirayeli. Baraza bahindura i Samariya baguma mu midugudu yaho, ariko bakihatura ntibubaha Uwiteka. Nicyo cyatumye Uwiteka bateza intare zikabicamo bamwe. Niko kubwira umwami wa Ashuri bati ba banyamahanga wimuye ukabatuza mu midugudu y'i Samariya ntibazi imihango y'Imana y'icyo gihugu. Nicyo cyatumye bateza intare, none zirabica kuko batazi imihango y'Imana y'icyo gihugu. Nuko umwami wa Ashuri arategeka ati nimujyane umwe mu batambyi mwavanyeyo agenda beyo ajye abigisha imihango y'Imana y'icyo gihugu. Nuko umwe mu batambyi bari barakuwe i Samariya araza atura i Beteli abigisha uko bakwiriye kubaha Uwiteka. Ariko ab'amahanga yose biremera ibigirwamana byabo babishyira mu ngoro Abasamariya bari barubatse, ishyanga ryose uko ryaturaga mu midugudu yaryo. Ab'i Babuloni biremera Sukoti Benoti, ab'Ikuta biremera Nerugari, ab'i Hamati biremera Ashima, Abawa biremera Nibuhazi na Tarutaki, Abisefaravayimu batwikiraga abana babo Adurameleki na Anameleki imana z'Isefaravayimu. Nuko bubahaga Uwiteka kandi bamwe muri bo babagiraga batambyi bo mu ngoro bo kujya babatambira mu ngoro. Bubahaga Uwiteka kandi bagakorera imana zabo uko imigenzo y'amahanga bimuwemo yagenzaga. N'ubu baracyagenza uko bagenzaga kera, ntibubaha Uwiteka, ntibakurikiza amateka cyangwa imihango cyangwa amategeko Uwiteka yategetse bene Yakobo, uwo yahimbye Isirayeli. Abo ni bo Uwiteka yasezeranije isezerano, akabihanangiriza ati, ntimukubahe izindi mana, ntimukazunamire ngo muzikorere cyangwa ngo muzitambire ibitambo. Ahubwo Uwiteka wabakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko yagirije, aba ari we mwubaha, mujye mumwunamira, kandi aba ari we mutambira ibitambo. Kandi amateka n'imihango n'amategeko n'ibyo yategetse akabibandikira, aba ari byo mujya mwitondera iteka ryose, ntimukagire izindi mana mwubaha. Nuko isezerano nasezeranye namwe ntimuzaryibagirwe kandi ntimukubahe izindi mana, ahubwo mujye mwubaha Uwiteka Imana yanyu n'izabakiza amaboko y'abanzi banyu bose. Ariko ntibabyitaho, ahubwo bakomeza ingeso zabo za kera. Nuko ayo mahanga yubahaga Uwiteka ariko bagakorera n'ibishushanyo byabo bibajwe, n'abana babo n'abuzukuru babo bakomeza kugenza batyo. Uko basekuruza bagenzaga, nabo niko bagenza na bugingo n'ubu.